πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βουτά στο βυθό αυτής της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε τα εισαγωγικά, τις εισαγωγικές μικρομεγεθύνσεις, λόγω της προφανούς σημασίας των εξελίξεων. Ανακούφιση αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα από την πτώση του καθεστώτος στη Συρία, άσυλος η Ρωσία για τον Άσαντ, οι τζιχαντιστές στην εξουσία με δηλώσεις μετριοπάθειας, στο μεταξύ επιθέσεις κατά των Κούρδων από τζιχαντιστές προσκύμενους στην Τουρκία, ενώ το Ισραήλ διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας στα υψώματα του Γκολάν. Στην περιοχή και πάλι ο Άντωνι Μπλίκεν. Οι εξελίξεις οδηγούν σε αναζωπήρωση των συνομιλιών για εκεχηρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων. Την ίδια ώρα ξεκίνησε στο δικαστήριο η απολογία Νετανιάχου για τις κατηγορίες εναντίον του για διαφθορά. Μετά τα εγκαίνια της ανακαινιστής έπειτα από την πυρκαγιά Παναγία των Παρισίων, ο Εμμανουήλ Μακρόν διορίζει σε λίγη ώρα νέο πρωθυπουργό. Όλα δείχνουν τον κεντρό Φρανσουά Μπαϊρού, με τον οποίο είχε 2 ώρες σχεδόν συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Συνεχίζει τους διορισμούς φίλων και συγγενών ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η επόμενη πρέσβης σε Ελλάδα και Τουρκία. Αναταραχής και αβεβαιότητα συνέχεια στη Νότια Κορέα, δεν υιοθετήθηκε οριακά η πρόταση αποπομπής του Προέδρου που αποπειράθηκε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο. Νέα ψηφοφορία σε σχετική πρόταση αύριο. Πόλωση και διχασμός στη Ρουμανία έπειτα από την ακύρωση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο επικαλέστηκε χειραγώγηση μέσω κοινωνικών δικτύων. Τη Δευτέρα ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Bundestag ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, δρομολογώντας τις πρόεδρες εκλογές στη Γερμανία για το Φεβρουάριο. Και τέλος, κατά 25 μονάδες βάσης μείωσε και πάλι τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην αμιγώς εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας, στη Βουλή ξεκίνησε η συζήτηση του προϋπολογισμού, την Κυριακή, οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και η ανακοινώση του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις τράπεζες. Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τον οικοδομικό κανονισμό με το μπόνους ύψους σε ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια, χωρίς αναδρομική ισχύ ή σχετική απόφαση. Πάγωμα των διαδικασιών ασύλου για τους Σύρους αποφάσισε πριν από λίγο το ΚΙΣΕΑ, αναμένοντας και την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επί του θέματος. Ξύλωμα των διοικήσεων των στρατιωτικών νοσοκομείων έπειτα από την αποκάλυψη σωρίας λαθών αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν προκάλεσε έκπληξη η δημοσιοποίηση κατηγοριών για μαφία στελεχών στην πολεοδομία της Χαλκιδικής. Εκείνο που προκάλεσε όμως έκπληξη είναι η συγκρούση με 2 νεκρούς μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας στην Αθήνα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, επανήλθε στις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς σε χθεσινή του ομιλία. Και τέλος, η απώλεια της εβδομάδας ήταν ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, κορυφαίος θεατρικός κριτικός, στιχουργός, ποιητής και μεταφραστής. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε στην πρώτη μεγέθηση της σημερινής εκπομπής, που είναι διεγυμνού οφθαλμού. Δεν θα μπορούσε να είναι με κάτι άλλο, δηλαδή ούτε με μεγεθυντικό φακό, ούτε με μικροσκόπιο, αφού αφορά τις ραγδαίες και κατακλυσμίες εξελίξεις στην πολύπαθη Συρία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με αντικείμενο Διεθνείς Σχέσεις και Θρησκεία στη Μέση Ανατολή, και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στο παρελθόν έχει διδάξει και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ από το 1997 έως το 2003 ήταν εμπειρογνώμονας για τη Μέση Ανατολή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Κύριε Ρούσο, ναι μεν η Ρωσία ήταν και είναι απασχολημένη και με αρκετά μεγάλες απώλειες ανεξαρτήτως των κερδών της με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι μεν το Ιράν είναι μπλεγμένο με την αντιπαράθεση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Ναι μεν η Χεζμπολάχ έχει υποστεί πολύ μεγάλα πλήγματα από τις επιθέσεις του Ισραήλ πριν από την εκεχηρία. Ναι μεν όλα αυτά, αλλά η κατάρρευση αστραπή του καθεστώτος Άσαντ μετά από μόλις 11 ημερών προέλαση της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ χρειάζεται ερμηνεία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, χρειάζεται μια ερμηνεία. Αν μπορώ να δώσω μια ερμηνεία, είναι η εξής. Πρώτον, το καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια κυρίως της περίοδου του πατέρα του, του Χαφέζ Αλ-Άσαντ, στηριζόταν σε μια ιδιότυπη κοινωνική συμφωνία, ότι το καθεστώς θα παρέχει μια σχετική κοινωνική ευμάρεια, στο πούμε έτσι, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές υποδομές και ασφάλεια βεβαίως, και από την άλλη μεριά θα ζητάει την πλήρη νοημοφροσύνη του πληθυσμού. Όποιος δεν έμπαινε σε αυτό το πλαίσιο είχε να κάνει με μια άγρια και βάναυση καταστολή. Από την άλλη πλευρά, αυτό όλη η συμφωνία, αν θέλετε, κατέρευσε και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά τον εμφύλιο πόλεμο, θα έλεγα ότι είχε αρχίσει να καταραίει και πριν τον εμφύλιο πόλεμο και ίσως και γι' αυτό ήταν ένας από τους λόγους που έγινε ο εμφύλιος. Άρα λοιπόν η Συρία είναι μια χώρα που βρίσκεται στα ερείπια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει ανακοδομηθεί τίποτα. Δεν υπάρχει οικονομία, διότι η γεωργική οικονομία έχει καταστραφεί. Τα πετρέλαια βρίσκονται στην κουρδική περιοχή. Και το μόνο πράγμα που παρήγαγε, αν θέλετε, και έφερνε λεφτά, ήταν το πολύ σκληρό ναρκωτικό Κάπταγκον. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγούσε τη Συρία στο να γίνει, ή είχε γίνει ήδη ίσως, ναρκοκράτος. Δηλαδή, όλοι του οι κρατικοί μηχανισμοί, ουσιαστικά ασχολούνταν με την διακίνηση, την παραγωγή και τη διακίνηση του ναρκωτικού αυτού. Άρα και από τα μέσα...
Φτηνής κοκαΐνης.
Ναι. Κάπως,
από είναι ό,τι λένε οι ειδικοί.
Αμφεταμινικό, υπερδιαγερητικό, ναι.
Ναι, να μην μπλέξουμε στα χημικοφαρμακολογικά.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι, άρα λοιπόν, το ασαντικό κράτος σάπιζε και από τα μέσα. Δηλαδή ήταν σάπιο και από τα μέσα, κυρίως λόγω της διαφθοράς και της ενασχόλησής του με την ναρκωτικά και την μετατροπή του σε ναρκοκράτος. Δεν υπήρχε και τίποτα για τους πολίτες, όχι μόνο για αυτούς που ήταν ενάντια στον Άσαντ, αλλά και αυτούς που ήταν φιλικοί. Δηλαδή οι Αλαουίτες, που είναι μια θρησκευτική κοινότητα από την οποία προέρχεται η οικογένεια Άσαντ, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό που έβλεπαν γύρω τους. Άρα οι στρατιώτες, ακόμα και αξιωματικοί, δεν είχαν κανένα λόγο να πολεμήσουν για το καθεστώς Άσαντ υπό αυτές τις συνθήκες. Και γι' αυτό το καθεστώς κρεμόταν από μια κλωστή. Και το δίχτυ, αν θέλετε, ασφαλείας αυτής της κλωστής, ή αν θέλετε αλλιώς, αυτό που τον κράταγαν, ήταν οι δυνάμεις, κυρίως της Χεζμπολά, του Ιράν και η αεροπορική κάλυψη της Ρωσίας. Όταν αυτοί οι παράγοντες αποσύρθηκαν, δεν υπήρχε τίποτα να κρατήσει τον Άσαντ στο έδαφος. Δεν υπήρχε τίποτα στο κράτος της Συρίας να τον κρατήσει.
Εξού και από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έπεσε μια ντουφεκιά σχεδόν.
Μα ναι, για ποιον να ρίξουμε ντουφεκιά? Η μισή ήταν. Να το πούμε έτσι, ένα μεγάλο αριθμό ασχολείται αποκλειστικά με το Κάπταγκον. Οι υπόλοιποι έλεγαν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση φτώχειας που δεν υπάρχει κανένας λόγος να πολεμήσουμε για τον Άσαντ. Και επίσης ότι πολλές από τις δυνάμεις του Άσαντ πρόκειται για τοπικές πολιτοφυλακές, όχι για κανονικό στρατό, ο οποίος είχε δείξει τη δημοφροσύνη του προς τον Άσαντ λόγω συγκεκριμένων συμφερόντων. Όλα αυτά τα συμφέροντα εξέλιπαν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πολεμήσουν.
Η χαμένη από την κατάρρευση είναι σίγουρα η Ρωσία, το Ιράν και ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης, όπως τον ονοματίζει το Ιράν, που περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τις ιρανικές πολιτοφυλακές τόσο στη Συρία και στο Ιράκ, όσο και τους Χούθη. Αν θέλουμε να κάνουμε μια κατάταξη μεταξύ των χαμένων, ποιος θα λέγατε ότι είναι ο πιο πολύ χαμένος από αυτούς τους τρεις?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το Ιράν.
Να.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το Ιράν και η Χεζμπολά, θα έλεγα εξίσου. Η Ρωσία έρχεται πολύ πιο πίσω, γιατί μέσα από διαπραγματεύσεις που φαίνεται ότι έκανε με τους αντικαθεστωτικούς και με την Τουρκία, εξασφάλισε, στο παρόν τουλάχιστον, την παραμονή και την ασφάλεια των δύο βάσεών της, που είναι νευραλγικές βάσεις, όχι τόσο για τη Συρία, όσο είναι διαμετακομιστικές βάσεις
για την Αφρική.
Για Αφρική, ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ρωσία, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο χαμένη, είναι χαμένη προφανώς, αλλά δεν είναι τόσο χαμένη όσο το Ιράν και η Χεζμπολά. Γιατί ακριβώς πάει ο άξονας, δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να περάσουν εξοπλισμοί, άνθρωποι κτλ. Από την Τεχεράνη προς την Βηρυτό. Και βεβαίως το χάνει και το Ιράν κάτι πολύ σοβαρό που δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά αν είσαι από την πλευρά της Τεχεράνης, το καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι, την έξοδο του στη Μεσόγειο.
Ναι. Η Τουρκία, να πάμε στην άλλη πλευρά. Η Τουρκία είναι σίγουρα στους κερδισμένους εξέλιξης. Το Ισραήλ όμως, που από τη μία απαλλάσσεται, ας το πούμε έτσι, από τους δρόμους ενίσχυσης της Χεζμπολάχ, αλλά από την άλλη δεν ξέρει τι θα συμβεί ακριβώς την επόμενη μέρα και μπορεί να έχει ένα Ισλαμικό ακρεφνός γείτονα, που πρέπει να το καταταξουμε το Ισραήλ.
Είναι προφανώς τους κερδισμένος, αλλά όπως και τη Τουρκία είναι στους κερδισμένους με ρίσκο. Δηλαδή,
η Τουρκία με τι ρίσκο?
Να πω για το Ισραήλ ή να πω για την Τουρκία?
Και για τα δύο.
Και για τα δύο. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι κερδισμένο, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, γιατί ο άξονας της αντίστασης δέχτηκε ένα συντριπτικό πλήγμα. Από την άλλη μεριά όμως φαίνεται ότι δεν έχει εμπιστοσύνη κυρίως στις τζιχαντιστικές οργανώσεις που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στην Δαμασκό. Δεν ξέρει ακριβώς πώς θα συμπεριφερθούν και γι' αυτό έκανε και αυτά τα 300 χτυπήματα, δηλαδή ουσιαστικά χτύπησε ό,τι είχε χακεί. Ό,τι στρατιωτικό υπήρχε, το χτύπησε. Δεν υπάρχει. Και αυτό για να μην πάρουν ούτε μία σφαίρα, που λέει ο λόγος, οι τζιχαντιστές από το οπλοστάσιο που είχε αφήσει πίσω του ανέπαφο, θα έλεγα, ο Σαντάμ και είδατε, γλώσσα λαθάρουσα τα λυθή λέγει. Ο Άσαντ και ο στρατός του. Γιατί πλούσατε, αν έπαιρναν αυτό το υλικό, οι τζιχαντιστές θα γινόταν πάρα πολύ ισχυροί. Τουλάχιστον όχι απέναντι στο Ισραήλ, αλλά σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή αντιλαμβάνεται ότι αυτό σαν ρίσκο, παίρνει και τις θέσεις που πήρε, καταλαμβάνοντας παράνομα περιοχές της Συρίας πια, όχι μόνο την ουδέτερη ζώνη που και αυτό παράνομο είναι, αλλά και περιοχές που υπάρχουν δρούζικα χωριά, θεωρώντας και σωστά ότι οι δρούζοι της περιοχής αυτής θα είναι υπέρ του Ισραήλ. Και μάλιστα υπήρχαν και ανακοινώσεις.
Φύλλα διακείμενη.
Ναι. Όπου έλεγαν ότι υποδέχαν τους Ισραηλινές δυνάμεις ως απελευθερωτές. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ρίσκο που θεωρούμε ότι έχει το Ισραήλ. Δεν γνωρίζουμε πώς θα
συμπεριφερθούν.
Ναι.
Η Τουρκία.
Η Τουρκία έχει κάνει ένα σενάριο. Το ρόδινο σενάριο, το ωραίο όνειρο, είναι ότι όταν θα υπάρχει μια φιλοτουρκική κυβέρνηση στη Δαμασκό, αυτό θα γίνει, από ό,τι φαίνεται, όμως θα έρθουν να πληρώσουν το μεγάλο κόστος, τεράστιο κόστος της ανοικοδόμησης και της οικονομικής διατήρησης της Συρίας και της Συριακής κοινωνίας, οι πλούσιες χώρες του κόλπου, δηλαδή Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Εμιράτα. Αυτό είναι ένα στοίχημα, είναι μια, αν θέλετε, μια προσπάθεια. Οι χώρες αυτές είναι αρκετά επιφυλακτικές προς το παρόν, όχι μόνο να δώσουν λεφτά, αλλά και ακόμα και να έρθουν σε επαφές επίσημες διπλωματικές με την κυβέρνηση της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Ασάμ. Οπότε αυτό είναι το πρώτο. Αν δεν γίνει αυτό, τότε η Τουρκία θα αναγκαστεί να πληρώνει αυτή το κόστος της κυβέρνησης.
Άρα οικονομικό και όχι γεωπολιτικό το ρίσκο.
Και γεωπολιτικό, αν θέλετε, γιατί αν δεν συμβούν όλα αυτά, τότε μπορεί να έχουμε νέες συγκρούσεις μέσα που θα έρθουν από την οικονομική κατάσταση, που θα πρέπει και αυτές να τη διαχειριστεί μόνη της.
Μάλιστα. Οι Κούρδοι, οι οποίοι μέσω των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων του SDF είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ISIS και είχαν κατοχυρώσει την αυτονομία τους στα βορειοανατολικά εδάφη της Συρίας, αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις όχι μόνο του φιλοτουρκικού Συριακού Εθνικού Στρατού, αλλά και της ίδιας της αναβαθμισμένης πλέον Τουρκίας. Θα αντέξουν ή εκεί που ονειρεύονταν αυτόνομο Κουρδιστάν θα ξαναζήσουν, καθ' υπερβολή το λέω το σχήμα, τις συνθήκες μετά από την κατάρρευση της συνθήκης των Σευρών?
Νομίζω ότι το κέριο ζήτημα εδώ, το κρίσιμο ζήτημα εδώ, είναι η συμπεριφορά των Αμερικανών. Mm-hmm. Μέχρι τώρα οι Αμερικανοί δεν έχουν επιτρέψει εισβολή των Τούρκων στις περιοχές της ανατολικά του Εφράτη. Πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων, η κουρδική αυτονομία να βρίσκεται ανατολικά του Εφράτη. Να μην έχει δηλαδή κανένα έδαφος δυτικά του Εφράτη. Αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως όσο οι Αμερικανοί δεν αποφασίζουν τι θα κάνουν, αν θα μείνουν δηλαδή στην περιοχή αυτή ή θα φύγουν, τόσο αυτή η κατάσταση θα παραμένει εκεί, με την Τουρκία να επιτίθεται κατά καιρούς, με τους Κούρδους να αντιστέκονται, αλλά όχι ότι θα διαλυθεί αν η Ροτζάβα. Αν όμως οι Αμερικανοί φύγουν, τότε το μέλλον
όλα μπορούμε να τα περιμένουμε.
Και βεβαίως έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση.
Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς.
Ναι, δηλαδή ο Τραμπ είπε ότι δεν με ενδιαφέρει η Συρία, κάνει μια δήλωση από ό,τι άκουσα. Ναι. Έκανε μια δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει η Συρία, να τα βρουν μόνοι τους μεταξύ τους. Αυτό, αν σημαίνει ότι παίρνω τις δυνάμεις μου και φεύγω, θα είναι πάρα πολύ κακό για τους Κούρδους. Αν όμως σημαίνει ότι οι δυνάμεις που θα παραμείνουν εκεί και θα αφήσω τους άλλους να
βγάλουν τα μάτια τους,
να βγάλουν τα μάτια τους, είναι άλλη
μάλιστα
συζήτηση.
Οι εξελίξεις, κύριε Ρούσο, προκάλεσαν μεγάλη ανακούφιση στο εσωτερικό της Συρίας και πανηγυρισμούς, αλλά βέβαια δημιουργήσαν και ερωτήματα. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα. Οι πρώτες κινήσεις και δηλώσεις, είτε για τις μειονότητες, είτε για τις θρησκευτικές ελευθερίες, είτε για την μη συνέχιση του πολέμου, είτε για την ανοικοδόμηση, είτε για τα χημικά που πρέπει να τεθούν υπό διεθνή έλεγχο, είτε από την ανάγκη για εκπόνηση νέου συντάγματος. Οι πρώτες κινήσεις και δηλώσεις λοιπόν του ηγέτη της Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ.
Πέστε τη Χαγιά, που σημαίνει επιτροπή, οπότε είναι επιτροπή.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ρημάδι. Λοιπόν, του ηγέτη της, του Αμπού Μοχάμεντ Αλ-Τζαουλάνι, του οποίου το πραγματικό...
Αχούντα Αλ-Σάρα είναι το πραγματικό του όνομα.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Το
πραγματικό του όνομα,
ναι,
το άλλο είναι το ψευδόνυμο, το τζιχαντιστικό.
Ναι.
Οι δηλώσεις λοιπόν και οι κινήσεις είναι πράγματι μετριοπαθείς και μακριά από το παρελθόν του σε ISIS και Αλ-Κάιντα. Αποτελεί όμως αυτό εγγύηση για την επόμενη μέρα και για όσα θα ακολουθήσουν, ή με δεδομένο και τα πιστεύω όσων ανήκουν στην... περίσσο λόγος τέλος πάντων ανήκουν στη Χαγιάτ, μπορούν να λοξοδρομήσουν από τις πρώτες αυτές δηλώσεις και κινήσεις.
Κοιτάξτε, μιλάμε για ανθρώπους, στελέχη, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την πρώιμη νεότητά τους, που λέει ο λόγος, από 18 χρονών και είναι σήμερα γύρω στις 42, που πολεμούν δίπλα σε τσιχαντιστικές οργανώσεις, είτε αυτή είναι η Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, είτε είναι ο ISIS, είτε είναι η Νούστρα, είτε τώρα η Επιτροπή Απελευθέρωσης της Μείζωνος Συρίας. Όλα αυτά, δεν μπορώ να πιστέψω, και εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος και στην πολιτική και πάντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος άνθρωπος ξαφνικά μέσα σε 10 μέρες κάνει ένα, γυρίζει ένα διακόπτη και από εκεί που είναι ένας τσιχαντιστής, ο οποίος παρτοκαπνισμένος γίνεται... ένας μετριοπαθής πώς το λένε, Ισλαμοδημοκράτης.
Ο Σαούλ πώς έγινε Παύλος.
Ναι, αν δεν υπάρξει όμως, εδώ όμως εμείς ακολουθώντας την κοσμική αντίληψη θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει θεϊκή παρέμβαση. Άρα λοιπόν, εκτός και αν υπάρξει, με την έννοια και των μουσουλμάνων, ότι παρουσιαστεί κάπως μια θεϊκή παρέμβαση και αλλάξει άποψη. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός. Η διαφορά όμως της Επιτροπής από το ISIS είναι η εξής και είναι πολύ σημαντική. Το ISIS δεν ενδιαφερόταν να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα και να ενταχθεί στο διεθνές σύστημα. Mm-hmm. Αυτοί ενδιαφέρονται και μάλιστα πάρα πολύ να νομιμοποιηθούν, να αναγνωριστούν ως η νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας. Όχι γενικώς ενός χαλιφάτου, αλλά της Συρίας. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που δεν υπήρχε σε προηγούμενες τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως σας είπα, τον ISIS ή οι άλλες.
Ναι, εκεί ήταν το χαλιφάτο ο στόχος.
Ναι, δηλαδή δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το αν θα γίνει μέλος του, αν θα πάει στον ΟΗΕ, αν θα το αναγνωρίσουν τον ΟΗΕ ή αν θα...
Ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά πολύ σύντομη απάντηση. Η Συρία είναι ένα μοσαϊκό και όχι αρμονικό εθνοτήτων, θρησκειών κλπ. Υπό άλλες συνθήκες αυτό θα μπορούσε να είναι πλούτος. Όμως με δεδομένο το εμφύλιο από το 2011, αλλά και όσα συμβαίνουν τώρα, μήπως εξελιχθεί σε μια καινούρια μαύρη τρύπα στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, κύριε Ρούσο?
Ναι, πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Είναι πολύ πιθανό και μάλιστα όταν θα συρρυκνωθούν πάρα πολλοί μειονότητες που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως συνεκτικός ιστός της περιοχής. Δηλαδή έχουμε ήδη μια συρρύκνωση κατά 40% των χριστιανών στη Συρία και πιθανότατα θα έχουμε και μια αντάλογη συρρύκνωση των αλαουιτών. Και αυτό μπορεί να συμβεί.
Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη με την τελευταία απάντηση. Κύριε Ρούσο, σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό και καλές γιορτές.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Γεια σας.
Και πάμε ευθύς αμέσως στους τίτλους ειδήσεων. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Ας πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού αυτή τη φορά, παρότι θα παραμείνουμε στο ίδιο μοτίβο, στην αναταραχή που υπάρχει σε πολλά σημεία του πλανήτη μας και θα απομακρυνθούμε από την γειτονιά της Μέσης Ανατολής πηγαίνοντας στην Ανατολική Ασία, όπου θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις, τις σημαντικές εξελίξεις σε ένα σημαντικό κράτος, στη Νότια Κορέα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, συντονιστή της Ερευνητικής Ομάδας Ανατολικής Ασίας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου. Κύριε Λιούμπα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πριν πάμε στις πρόσφατες και αρκετά δραματικές, θα έλεγα, εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Νότιας Κορέας, να σταθούμε λίγο στο ιστορικό παρελθόν. Πόσα χρόνια ζει με κοινοβουλευτική δημοκρατία η Νότια Κορέα, κύριε Λιούμπα?
Στην πραγματικότητα, η τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο ήταν το 1979. Από το 80 και μετά μπορείτε να πείτε ότι δεν είχαμε παρεκκλήσεις τέτοιου τύπου όπως αυτή η τελευταία επίκληση στρατιωτικού νόμου που είχαμε.
Ναι.
Από το 80 και μετά, δηλαδή, θεωρητικά η Νότια Κορέα ζει σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το οποίο λίγο έως πολύ έχει σταθεροποιηθεί, θεωρείται μια υγιής δημοκρατία με αυτά που λέμε check and balances, όπως έχουν οι Αμερικανοί. Το σύνταγμά τους είναι εξόχως ισορροπημένο σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά μετά την αναθεώρηση του 88. Και μπορείτε να πείτε ότι είναι μια σχετικά ευημερούσα χώρα υπό δημοκρατικές συνθήκες, οι οποίες προσφέρουν σταθερότητα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είναι έντονες οι πολιτικές αντιπαλότητες στο εσωτερικό της και μοιάζουν με φατρίες στην πραγματικότητα, αυτό φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε τώρα, παρόλα αυτά, αυτό μένει εντός ενός πολιτισμένου περιβάλλοντος, γιατί μετά τις περιπέτειες που είχαν με κατά καιρούς επίδοξους διεκδικητές εξουσίας, οι οποίοι είχαν άλλες βλέψεις, αποφάσισαν κάπως να το στρώσουν αυτό με νομοθετικά, θεσμικά μέσα δηλαδή.
Δεν ήταν κάτι άγνωστο στην προηγούμενη περίοδο ο στρατιωτικός νόμος, από αυτήν στην οποία αναφερθήκατε. Όμως αυτή η οπερετική και ολιγόρη κήρυξη στρατιωτικού νόμου την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο Γιούν Σοκ Γιέλ, αν τον λέω καλά, με κουφή που λέει η νεολαία αιτιολόγηση,
ναι.
Πώς προέκυψε?
Δεν προέκυψε στο κενό, καταρχάς. Ο Γιούν αυτή την εβδομάδα, καταρχάς να δείτε ότι έχει εξελιχθεί λίγο περίεργα όλο το πράγμα. Το βράδυ της 3ης 3-12 κηρύσσει στρατιωτικό νόμο, επικαλούμενος ότι η Νότια Κορέα κινδυνεύει διότι το πολίτευμά της μπορεί να διαβρωθεί από επιρροές Βορειοκορεατών, οι οποίοι έχουν διεισδύσει δεν ξέρω εγώ σε ποιες κλίμακες της εξουσίας στη Νότια Κορέα. Ναι. Βέβαια όλα αυτά ήταν
εντελώς... Γεώργιο Παπαδόπουλο.
Ναι. Η χώρα κινδυνεύει να πούμε στο γύψο, γιατί τα πράγματα είναι άσχημα. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό το πράγμα με το που εκδηλώθηκε δηλαδή αυτή η κίνηση, κατευθείαν βρέθηκε ο λαός στους δρόμους. Δηλαδή θεωρήθηκε κάτι, πώς να σας το πω, εντελώς εκτός της λογικής τους. Στην ομάδα που έχω στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων έχω Κορεάτη μέσα, Νοτιοκορεάτη, ο οποίος τον πήρα τηλέφωνο το ίδιο βράδυ και μου λέει δεν έχει ξανασυμβεί κάτι. Στην ιστορία μας εγώ δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο, δεν έχω βιώσει κάτι και το θεωρούμε αδιανόητο. Δεν είναι πλέον ο πρόεδρός μου αυτός. Αρνούνται να τον κατονομάσουν ως πρόεδρο. Εν τη άλλη περιπτώσει, γίνεται η επίκληση του στρατιωτικού νόμου, ο οποίος κράτησε 6 ώρες, όπως είδατε, διότι μαζεύτηκαν οι απαιτούμενοι βουλευτές. Την επίκληση στρατιωτικού νόμου την προβλέπει το Σύνταγμα της Κορέας, το άρθρο 77.
Μάλιστα.
Μπορεί να το κάνει, είναι στις δυνατότητες του Πρόεδρου. Όμως στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι πρέπει να έχει τη συνένεση της νομοθετικής εξουσίας, της Βουλής. Μαζεύτηκαν οι απαιτούμενοι βουλευτές, οι 190, οι οποίοι υπερβαίνουν την απλή πλειοψηφία και αμέσως ανατράπηκε αυτή η αρχική απόφαση. Ωστόσο, κράτησε κάποιες ώρες, γιατί το ίδιο το Σύνταγμα δεν λέει σε πόση ώρα πρέπει ο πρόεδρος να ανακαλέσει την αρχική του απόφαση, απλά ότι εάν η Βουλή δεν συνενεί, ο πρόεδρος πρέπει να ανακαλέσει την απόφασή του. Την ανακάλυψε τελικά, όπως είδατε, απολογήθηκε για αυτή το πρώτο Σαββατοκυριακό, τέθηκε πρόταση μομφής εναντίον του, η οποία υστέρησε, κατά ψήφους πολλούς, γιατί όπως σας είπα στην Κορέα το ζήτημα της πολιτικής υπακοής στον αρχηγό του κόμματος είναι σημαντικό, δεν είναι μικρό.
Δεν θα έλεγα και πολύ πάντως, δηλαδή χρειαζόντουσαν τα 2/3 της Βουλής είναι 300, άρα χρειαζόντουσαν 200 ψήφοι.
200 ψήφοι.
Πήρε η πρόταση μορφής 192, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλλον 195. 192 ήταν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Πρόεδρο.
Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές ο συνασπισμός της Δημοκρατικής Συμμαχίας πήρε 176 βουλευτές και το Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας που είναι του Προέδρου έχει πραγματικούς 108. Τώρα υπάρχουν άλλοι 16 έδρες, οι οποίες, εκ των οποίων οι 12 πρόσκεινται στη Δημοκρατική Συμμαχία, δηλαδή τη στηρίζουν όποτε απαιτείται, και υπάρχουν και 4 οι οποίοι στηρίζουν το Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας. Αυτό που ψάχνουν να βρουν δηλαδή είναι 2 με 3 βουλευτές, 4 βουλευτές κάθε φορά να κάνουν τη διαφορά στα μεγάλα νομοσχέδια όταν πρόκειται να πάνε στους 200. Τώρα ψάχνουν να βρουν 2 ή 3 βουλευτές την τελευταία φορά για να σπάσει το ενιαίο μέτωπο του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας. Δηλαδή θέλαν 8 αρχικά, 2 φτάσαν στο τέλος να θέλουν. Ναι. Υποτίθεται ότι αυτοί οι 2 μπορεί και να βρεθούν. Ήδη έχει βρεθεί βουλευτής του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας, ο οποίος δημόσια δήλωσε ότι στη δεύτερη πρόταση μομφής θα ψηφίσει κατά του Προέδρου του. Ναι. Και αμέσως δέχτηκε τηλεφωνικά απειλές για το θάνατό του. Έχουν φτάσει να στείλουν τα παραδοσιακά στεφάνια κηδιών στα γραφεία βουλευτών, οι οποίοι σκέφτηκαν να δηλώσουν. Ναι, ταλαντεύονται. Δηλαδή είναι τέτοιο το πράσινα και γαλάζια καφετεία της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα. Τέτοιου τύπου.
Και λίγο παραπάνω, έτσι όπως αυτά που λέτε. Η πρόταση λοιπόν, η προηγούμενη δεν πέρασε.
Όχι,
υπάρχει όμως συνέχεια, καθώς κατατέθηκε και άλλη πρόταση μορφής που θα συζητηθεί αύριο. Έτσι.
Θα συζητηθεί αύριο και έχει υποσχεθεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ότι κάθε Σαββατοκυριακό θα εξετάζεται και μια πρόταση μορφής μέχρι ο πρόεδρος να αποδεχτεί ως γεγονός ότι είτε θα παραιτηθεί είτε θα δικαστεί, ένα εκ των δύο. Ναι. Ο ίδιος βέβαια στο διάγγελμά του είπε ότι δεν αποποιείται των νομικών του ευθυνών, αλλά θεωρεί ότι ό,τι έκανε το έκανε για τη χώρα και γι' αυτό δεν παραιτείται. Και
κατήγγειλε ως οδηγούν, πιστός στο ελληνικό υπογάιδαρο στον πετρινό κεφάλα, ως οδηγούν τη χώρα σε εθνική κρίση. Μιλώντας για το...
Σε καταστροφή, ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι έχουν επηρεαστεί από τη Βόρεια Κορέα. Δεν είπε για τη Ρωσία τίποτα που συνηθίζεται σε άλλες χώρες τώρα τελευταία.
Στο μεταξύ, του απαγορεύτηκε από τη δικαιοσύνη του Προέδρου η έξοδος από τη χώρα, όπως και στους πρώην υπουργούς άμυνας εσωτερικών και στο στρατιωτικό διοικητή, στον οποίο είχε ανατεθεί η επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη που μάλλον δεν προϊονίζεται ομαλή συνέχεια. Κάνω λάθος?
Όχι, φανταστείτε ότι χρειάστηκε να συγκληθεί τριμερής Ιαπωνίας, Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και 33.000 άτομα στη χώρα, στρατιωτική δύναμη σε περίπτωση που το ξεχνάμε αυτό, για να επιβεβαιώσουν στη διεθνή γνώμη ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι είναι εγγυήτριες της σταθερότητας στη Χερσόνησο, ό,τι και αν συμβεί. Και ότι η Κορέα έχει τα αποθέματα δημοκρατίας που απαιτούνται τέλος πάντων για να ξεπεράσει αυτή την εκτροπή, όπως την ονόμασαν. Εκτροπή την ονόμασαν και οι συνταγματολόγοι της χώρας. Δεν μιλούν για καταστροφή ή κάτι της δημοκρατίας, ότι εξέπεσε η δημοκρατία τέλος πάντων, αλλά ότι υπάρχει μια εκτροπή αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ήδη έχουν δεχθεί πρόταση μομφής υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν χρειάζεται την πλειοψηφία των 200, αλλά τους απλούς 150, και έχει αποπεμφθεί ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας, έφυγε από τη θέση του Αρχηγός της Αστυνομίας και έπεται συνέχεια στην.
Μια ωραία ατμόσφαιρα.
Ναι, φανταστικά.
Μιλώντας με ευρωπαϊκούς πολιτικούς όρους, σε τι αντιστοιχούν τα 2 κόμματα τα οποία πρωταγωνιστούν στο συγκεκριμένο πολιτικό δράμα και ποιες είναι οι υπόλοιπες αξιόλογες πολιτικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας, κύριε Λιούμπα?
Κοιτάξτε, με όρους αμερικάνικους καλύτερα θα πάτε. Το κόμμα Λαϊκής Εξουσίας προσυδειάζει περισσότερο στους Republicans των Αμερικανών, και μάλιστα στο συντηρητικό τους κομμάτι θα λέγαμε. Και το κόμμα των Δημοκρατικών είναι το Δημοκρατικό Αμερικάνικο Κόμμα, ας πούμε, αλλά με στοιχεία πιο πολύ σοσιαλιστικά του ευρωπαϊκού χώρου, θα λέγαμε, και που στην Αμερική θα θεωρούνταν ακραία αριστερά, γιατί ξέρετε είναι πιο συντηρητική η Αμερική, είναι πιο δεξιά στην πτέρυγα. Τα άλλα κόμματα που αυτή τη στιγμή είναι στο κοινοβούλιο, το πιο σημαντικό από αυτά είναι το κόμμα με τον τίτλο Rebuilding Korea Party, το οποίο πρόσκειται στη Δημοκρατική Συμμαχία και έχει ως σκοπό να φέρει μεταρρυθμίσεις οι οποίες κυρίως εστιάζουν στο φορολογικό και στο συνταξιοδοτικό. Δηλαδή η ουσιαστική του διαφορά δεν είναι πολιτική, αλλά θα λέγαμε τεχνοκρατικής φύσης. Θέλει να στρέψει κονδύλια σε συγκεκριμένα έργα ή σε συγκεκριμένα προγράμματα. Και αυτή ήταν και η διαφωνία που είχαν στη Βουλή όταν ο πρόεδρος έχασε πλέον την πλειοψηφία της Βουλής. Ένας από τους λόγους που βρέθηκε σε δύσκολη θέση είναι ότι η αντιπολίτευση που είχε την πλειοψηφία έφερνε νομοσχέδια ή καταψήφιζε τον προϋπολογισμό και κινούσε κονδύλια σε προγράμματα που ήταν αντίθετα ως προς το γενικό σχεδιασμό του Προέδρου. Ο οποίος ξεκίνησε, ξέρετε, με αγαθές προθέσεις. Δηλαδή, μέσα στις εξαγγελίες του, ήθελε να φέρει τη χώρα στους G7, ήθελε να την καταστήσει κομβικό άξονα της Ανατολής, ειδικά εκεί στην Ασία. Τέτοιες μεγαλόστομες διακηρύξεις, αλλά προφανώς υστέρησε. Ο δρόμος προς την κόλαση, όπως λένε, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
Στην περιοχή, στην ταραγμένη περιοχή και γειτονιά της Νότιας Κορέας, τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι εσωτερικές τις εξελίξεις?
Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται μέσα από την Κορέα και αυτό το κατάφερα να το ταυτοποιήσω μιλώντας με τον άνθρωπο που έχω στην ομάδα μου, δηλαδή που είναι Κορεάτης και με μεταφέρει κλίμα από Κορέα στην πραγματικότητα. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι πλέον δεν θέλουν τον συγκεκριμένο πρόεδρο, ξεκινάμε με αυτό, οπότε υπάρχει μια αποσταθεροποίηση. Έχει απονομιμοποιηθεί στα μάτια της κοινής γνώμης ο πρόεδρος με την ενέργειά του αυτή και αυτό από μόνο του συνιστά μείζον πρόβλημα, δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και κοινωνικό όπως καταλαβαίνετε. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν ξέρουμε ποιος τρέχει τη χώρα, με δεδομένο ότι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων κατά κλάδο είπαν ότι δυσανασχέτησαν με την απόφαση και τώρα δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα δεχτούν εντολές από τον πρόεδρο. Άλλοι είπαν ότι είναι και δεν είναι πρόεδρος. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο αμφίσιμα όλα αυτά. Σε μια χώρα η οποία έχει σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.
Βέβαια. Και παραδίπλα είναι η Κίνα. Μάλιστα, κύριε Λιούμπα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για αυτές τις εξελίξεις που δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.
Προς το παρόν, πως όχι.
Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και να πάμε στην επόμενη μεγέθυνση, η τρίτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, διαμικροσκοπείο αυτή τη φορά, παρότι θα πάμε στη γειτονιά μας, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο που είναι η σημερινή εκπομπή, δηλαδή στις πολιτικές αναταραχές που υπάρχουν διεθνώς σε όλο τα μήκη, τα πλάτη του πλανήτη. Και είπαμε ότι θα πάμε στη γειτονιά μας, στη Ρουμανία. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τιούντορ Ντίνου, καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, εξού και τα πολύ καλά ελληνικά του. Κύριε Ντίνου, Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα
από Αθήνα.
Καλησπέρα από το Λιόλουστο Βουκουρέστι μετά από πολλές συνεφιασμένες ημέρες.
Μάλιστα. Βλέποντας απ' έξω τις τελευταίες εξελίξεις του Ρουμανία, μοιάζει να επικρατεί ένα κλίμα πόλωσης και διχασμού. Ισχύει αυτό πράγματι για το σύνολο της κοινωνίας ή αυτό περιορίζεται στις πολιτικές ελίτ?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το σύνολο της κοινωνίας αδιαφορεί για τις πολιτικές εξελίξεις. Σκεφτείτε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει ακυρώσει τις εκλογές. Αν ο πρώτος υποψήφιος, ο ακροδεξιός Τζορτζέσκου, θα είχε πράγματι οπαδούς, αυτοί οι άνθρωποι θα διαδηλώνονταν. Θα έβγαιναν στους δρόμους. Κανένα δεν διαμαρτύρεται επίσημα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στο οποίο είχε ανεπάντεχα κυριαρχήσει με 23 σχεδόν τις 100 ο Τζορτζέσκου, ο οποίος έκανε εκστρατεία αποκλειστικά μέσω του TikTok, εξέφραζε την αντίθεσή του στην παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη βοήθεια στην Ουκρανία, κινήθηκε φιλορωσικά και αντιδυτικά, ενώ την περίοδο του COVID είχε εκφράσει αντιεμβολιστικές απόψεις, ήταν πρωτοφανής, θα έλεγα, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε το δικαστήριο για αυτή του την απόφαση?
Βεβαίως, εν μέρη, γιατί πρόκειται και για απόρριτες πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να κοινοποιήσουν. Από την άλλη όμως, να διευκρινίσω ότι ως απλός πολίτης, ως ερευνητής, ταξιδεύοντας ανά τη χώρα, έβλεπα ανθρώπους που προωθούσαν τον κύριο Τζορτζέσκου και με τους παραδοσιακούς τρόπους. Δηλαδή, μοιράζοντας φυλάδια, διαφημιστικά υλικά, οπότε δεν ισχύει μόνο η διαφήμιση στο TikTok.
Ναι. Τα στοιχεία αυτά, ορισμένα από τα οποία είναι απόρριτα, σε τι αναφέρονται, κύριε Ντίνου?
Αναφέρονται στην αλλίωση του αποτελέσματος των εκλογών και κυρίως στην αλλίωση της βούλησης των ψηφοφόρων με ψευδή διαφήμιση στο TikTok.
Ναι.
Ούτως ή άλλως ο κύριος Τζορτζέσκου είναι ένας υποψήφιος ο οποίος στερείται εντελώς σοβαρότητος. Δηλαδή από μέρα σε μέρα προβαίνει σε εντελώς αντίθετες δηλώσεις, δηλαδή καταντάει γελίως, θεωρεί ότι εμείς πίνουμε νερό το οποίο έχει μόνο νανοτσίπ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η λατινική γλώσσα προέρχεται από τα ρουμανικά και όχι αντιστρόφως. Από μέρα σε μέρα ακούμε τέτοιες δηλώσεις που τον εξέπει. Και ακούω όλο και περισσότερους ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι μετανιώνουν τώρα ότι τον έχουν ψηφίσει, ούτε καν ήξεραν, έλεγαν ένας διανοούμενος, γιατί είναι κάπως κομψός, φαίνεται εξευγενισμένος, ο οποίος θα σώσει τη χώρα. Κατ' εμένα ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι η σύνουσα τάξη, η πολιτική, δεν ήταν σε θέση να διαφημίσουν και τα επιτεύγματά τους. Και σκεφτείτε ότι η Ρουμανία βιώνει τώρα την καλύτερη περίοδο της ύπαρξής. Έχουμε περισσότερη ευημερία από ποτέ. Και παρόλα αυτά, σε αυτή την πολύ ευτυχισμένη συγκυρία τη χώρα, εκδηλώνεται αυτός ο ακραίος φασισμός που δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία μας.
Μάλιστα. Πέρα από τα στοιχεία που παραμένουν απόρριτα, έχω την εντύπωση ότι δύο εξελίξεις ήταν αρκετά σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία μεριά η αποκάλυψη ότι ο Μπόκταν Πεσίρ, βασιλιάς του TikTok, είχε εξοδέψει 381.000 δολάρια σε influencers, τέλος πάντων, του TikTok, οι οποίοι θα προπαγάνδιζαν την υποψηφιότητα του Τζορτζέσκου, και από την άλλη η σύλληψη 20 οπλισμένων που πήγαιναν σε μια διαδήλωση που είχε εξαγγελθεί, αλλά που τελικά είχε λίγο κόσμο, όπως είπατε και εσείς πριν, 20 οπλισμένων που ήταν υπό την ηγεσία ενός πότρου που ήταν επικεφαλής ταξιαρχίας, ας το πούμε έτσι, μαχητών στο Κονγκό υπέρ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και κατά των ανταρτών. Αυτά τα δύο τι αυτά τα δύο στοιχεία, αυτές οι δύο εξελίξεις, τι κλίμα δημιούργησαν στην ρουμανική κοινή γνώμη.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στοιχεία για την παράνομη προεκλογική εκστρατεία του Τζορτζέσκου εμφανίζονται κάθε μέρα. Δηλαδή, χτες δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία μιας έρευνας που έκαναν Βούλγαροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ έχουν ξοδευτεί από την Ρωσική Ομοσπονδία για αλλίωση του αποτελέσματος των εκλογών τόσο στη Ρουμανία όσο και στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Πραγματικά ο Τζορτζέσκου έκανε και το εξής τραγικό λάθος. Έχει δηλώσει υπεύθυνα βεβαίως με τις γνωστές ποινικές συνέπειες ότι δεν έχει ξοδέψει κανένα ευρώ για την εκλογική του εκστρατεία.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, ενώ συνέχεια προέρχονται εμφανίζονται και άλλα στοιχεία. Όσον αφορά αυτούς τους οπλισμένους, έχουν συλληφθεί μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε εντάξει, αυτό πήγε ένα μέρος της κοινής γνώμης ότι θα υπήρχαν ταραχές. Βέβαια, εγώ ως Ρουμάνος πολίτης προβληματίζομαι για την αδράνεια των μυστικών υπηρεσιών. Τώρα οι τηλεοράσεις παρουσιάζουν εικόνες από κατασκηνώσεις όπου αυτοί οι άνθρωποι οπλισμένοι προετοιμάζονταν για έναν επικείμενο πόλεμο. Έλεγαν ότι ο στρατός της Ρουμανίας είναι ανίκανος, πρέπει εμείς να πολεμήσουμε. Έβριζαν τους ανύπαρκτους στη Ρουμανία Εβραίους, τους οποίους κατηγορούσαν για όλα τα ζηνάδια.
Μάλιστα.
Ένας σύγχρονος κράτος δεν μπορεί να αφήσει τους αντάρτες να δραστηριοποιούνται ελεύθερα οπουδήποτε θέλει.
Προφανώς. Την επομένη των προεδρικών εκλογών είχαμε τα βουλευτικές εκλογές στην Ρουμανία. Εκεί τα αποτελέσματα, παρότι ενισχύθηκαν τα τρία ακροδεξιά κόμματα που αθρηστικά συγκέντρωσαν το 1/3 περίπου των ψήφων, ήταν κατά τη διαφορετικά, με την έννοια ότι πρότευσε και πάλι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και από ό,τι φαίνεται θα σχηματιστεί κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών και κεντροδεξιών κομμάτων. Είναι έτσι, κύριε Ντίνου?
Ναι, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Αυτά τα κόμματα είναι καταδικασμένα να συγκυβερνούν παρόλες τις διαφορές μεταξύ τους. Κατ' εμέ πάντως, το ποσοστό που πήρε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήταν πολύ χαμηλό. Αυτό ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει συμβάλει στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή, η Ρουμανία είχε συγκεντρώσει πάρα πολύ πλούτο. Αλλά δεν είχε γίνει η ανακατανομή αυτού του πλούτου. Και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αποφάσισε να αυξηθούν οι συντάξεις, οι μισθοί των γιατρών, ακόμα και των δασκάλων. Και παρόλα αυτά ο αριθμός των ψήφων ήταν σχετικά χαμηλό.
Σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή, είχε μείωση?
Βεβαίως, με όλες τις εκλογές. Δηλαδή. Και σε σύγκριση με, ξέρετε, με την βελτίωση αυτού του βιωτικού επίπεδου. Όταν έχουμε μια βελτίωση τη ζωή των ανθρώπων, χάρη σε μια κυβέρνηση, θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση να πάρει σχετικά πολλές ψήφους. Αυτό όμως διαψεύτηκε σήμερα.
Μάλιστα. Προεδρικές εκλογές, με δεδομένο ότι ακυρώθηκε ο πρώτος τους γύρος, για πότε προβλέπετε να γίνουν, ένα αυτό, και δεύτερο, θα είναι οι ίδιοι υποψήφοι που ήταν και στο γύρο που, σε εκλογές που ακυρώθηκαν, ή υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν και πέραν του Τζορτζέσκου, για παράδειγμα, ο κυβερνητικός συνασπισμός που θα δημιουργηθεί ή που δημιουργείται να έχει έναν δικό του υποψήφιο να αντιπαρατεθεί με τον Τζορτζέσκου?
Κοιτάξτε, υπάρχουν, όσον αφορά την ημερομηνία, υπάρχουν δύο εναλλακτικές, είτε τέλη Μαρτίου είτε κάπως αργότερα μέχρι τις αρχές Μαΐου. Βεβαίως, υποψήφια που είναι νέες εκλογές, οι υποψήφοι μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί. Για παράδειγμα, ο υποψήφιος των δεξιών του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος, που πήρε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ο πρώην στρατηγός και πρωθυπουργός Νικολάη Τσούκας, ήδη ανακοίνωση ότι η ΔΕΣΑ υποβάλλει και πάλι υποψηφιότητα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα τέσσερα κόμματα που επισημούν να δημιουργήσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό συζητάνε για την πρόταση ενός μοναδικού υποψηφίου που να στηρίζει τις ευρωπαϊκές αξίες.
Μάλιστα.
Όμως πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος να εγκρίνεται από κόμματα που έχουν τόσο διαφορετικό προσανατολισμό, έχουν ακόμα, ξέρετε, πολλές συγκρούσεις μεταξύ τους και πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να είναι ευρείας αποδοχής, να μην ανήκει σε κανένα από αυτά τα κόμματα. Είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά όλοι ευελπιστούμε ότι θα γίνει.
Μάλιστα. Άρα σε αυτή την περίπτωση η ανθυποψήφια, η αντίπαλος του Τζορτζέσκου, η κεντροδεξιά, δεν θυμάμαι το όνομα,
Λασκόν.
Ναι. Σε αυτή την περίπτωση θα αποσυρώταν υπέρ ενός κοινού υποψηφίου της αντιπολίτευσης?
Βεβαίως. Αυτή δεν ήταν καθόλου καλή υποψήφια. Η κυρία είχε σταδιοδρομήσει ως τηλεπαρουσιάστρια, αλλά δεν ασχολείται με τον πολιτικό βίο, μόνο με την καθημερινότητα. Έκανε ρεπορτάζ καθημερινότητας και κάποια στιγμή πριν από 4 χρόνια υπέβαλε υποψηφιότητα ως δήμαρχος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη.
Μάλιστα.
Και εκεί οι άνθρωποι πολλακέφτηκαν από την άφηξη μιας προσωπικότητας από το Πουπουρέστη και την υπερψήφιση. Αλλά δεν έχει καθόλου γνώσεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν έχει τα προσόντα για τη θέση του Προέδρου.
Κύριε Δίνου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αφού οι εξελίξεις τρέχουν στη Ρουμανία. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Ευχαριστώ επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και υποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Got me way down here. Got me way down here. Got me way down here by the rolling fog between the Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans before I love. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. Let the county phone me, got the cash gone. Treat me like a dog, baby, please don't go. Baby, please don't go. I'll feel right now. Yeah, I'll be leaving. I'm betting that train. Ooh. It is my band. My band.